Έτσι, όχι έτσι, ούτε έτσι. Αυτό είναι μαντολίνα. Μα παίζει μαντολίνα, ας πούμε. Ή θα κάνετε το σταυρό για να μην ντρέπεστε, ή αν ντρέπεστε, να πει τον ντρέπομαι κάνω το σταυρό. Έτσι. Και ποιος που ντρέπεται το σταυρό του Χριστού, θα ντραπεί και ο Χριστός για αυτόν. Δεν είναι δεδομένα τα πράγματα. Μήπως έρωτησετε κάτι? Ναι.
Ακούμε συχνά και καλά ότι από την Ελλάδα και από την Ευρώπη πάρα πολλοί καταφεύγουν στις Ινδίες Υποτίθεται, στους γκουρούς, στους γκόκα κλπ. Και δεν ξέρω τι είναι το ρολάτι. Δεν ξέρω. Μπορεί να σας φανεί για απλοϊκή ερώτηση. Τι κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία για αυτούς τους ανθρώπους?
Τους ρολάτι.
Οι οποίοι είναι εκατομμύρια, πληθυσμούνται δισεκατομμύρια.
Τι να κάνει με την Εκκλησία, ό,τι μπορεί κάνει. Ό,τι μπορεί κάνει. Έχει και στην Ινδία ιεραποστόλους που εργάζονται ιεραποστολικά και το ότι διατηρεί η Εκκλησία την αλήθεια είναι μεγαλύτερη προσφορά στον κόσμο. Αυτό. Αλλά.
Θέλω να πω όπως εστάλησα στην Αφρική.
Πώς στην Ινδία κήρυξε ο Απόστολος Θωμάς στην Ινδία. Πήγε ο Απόστολος Θωμάς. Την κήρυξε. Και τώρα υπάρχει. Υπάρχει ένα ιερομόναχο στον ποτάκι, ο Νόρος ο Πατήρ Ιγνάτιος και ένα κλιμάκι ιεροαποστολικό μαζί του. Πώς φέρει. Είχαμε εμείς στο Άγιο Νόρος ένα χότια, ο οποίος λέγεται Πάτερ Δανίλ. Δηλαδή έγινε Ορθόδοξος, Χριστιανός και είναι και ιερέας. Είναι Ινδονήσιος από την Ινδονησία και στην Ινδονησία ήταν χότιας, μουσουλμάνος. Ήταν ο μοναδικός Χριστιανός Ορθόδοξος που υπήρχε στην Ινδονησία. Ίσως και ο μοναδικός Χριστιανός, δεν θυμάμαι καλά. Αυτός ήρθε στο Άγιο Νόρος, το βαφτίσαμε και από χότιας έγινε μοναχός και μετά έγινε ιερέας. Τώρα είναι στην Ινδονησία και εργάζεται ιεραποστολικά. Και μου έλεγε αυτός ο Πάτερ Δανίλ ότι ας πούμε όταν ήταν χότσας έκανε επικλήσεις στους δαίμονες και μιλούσε μαζί τους. Μας έλεγε δημόσια. Και είναι φοβερό πράγμα ότι με τη μαγεία τι γίνεται σε αυτούς τους χώρους. Και μάλιστα πριν λίγο καιρό είχαμε μια επικοινωνία και μου έγραψε ένα γράμμα και ακριβώς έλεγε το πόσο δηλαδή δύναμη έχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας ακριβώς κατά αυτών των ανθρώπων. Ίσως άλλη φορά να ασχοληθούμε ειδικά, παιδιά, με αυτό το θέμα. Ίσως έτσι λίγο γρήγορα να σας τελειώσω αυτές τις απορίες του παιδιού, να μην νομίζω ότι τις προσπερνούμε. Λοιπόν, λέει, γιατί οι ιερείς χρησιμοποιούν ράσα? Τι σημαίνουν και γιατί χρησιμοποιούν χρυσούς σταυρούς και χρυσά αντικείμενα στην Εκκλησία? Καταρχάς, παιδιά, κοιτάξτε, δεν έχει τίποτα το χρυσό στην Εκκλησία. Μην είστε αφελείς να νομίζετε ότι υπάρχουν χρυσά πράγματα στην Εκκλησία. Όλα είναι ψευδεπίχρυσα. Τίποτα δεν είναι χρυσό. Έτσι, αλίμονο τώρα ήταν χρυσά. Τότε πρέπει να είμαστε δισεκατομμυριούχοι. Όπως έρχονται στο μαχαιρά μερικές γιαγιάδες που βάλαμε κάτι πολυέλαιους μπρούτσινους και είναι γαλλισμένοι, ξέρω εγώ, κυβερνικομένοι και λέει ολόχρυση, λέει. Πολυέλαιο, ολόχρυση. Λέω να σου κόψουμε κανένα κομμάτι, γιαγιά. Θα πάρεις. Πρέπει, παιδί μου, ολόχρυση, πολυέλαιο. Μα δυνατόν να είναι 500 κιλά χρυσάφι. Λοιπόν, στην Εκκλησία, παιδιά, τι συμβαίνει? Στην Εκκλησία τα αντικείμενα, τα γεγονότα, έχουν όχι μόνο πραγματική σημασία, έχουν και συμβολική σημασία. Έτσι. Αυτή η δήθεν φαινομένη μεγαλοπρέπεια δεν είναι ότι είναι πραγματική. Μην νομίζετε ότι αυτά που βλέπετε φορούν και τις ποντάδες και τα χρυσά που γυαλίζουν. Όλα ψεύτικα είναι. Δεν έχει τίποτα από χρυσό. Λοιπόν, στα σπίτια μας, έτσι, όλοι έχουμε τα καλύτερα πράγματα. Στην Εκκλησία είναι στάβλος. Γιατί? Διότι η Εκκλησία, παιδιά, έχει τα δικά της αντικείμενα και ο Θεός δεν είναι κάτι το πρόχειρο. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε πρόχειρα στη λατρεία του Θεού. Άλλον η πτωχία και η απλότης, άλλον η πολυτέλεια που καταδικάζεται και άλλον ο σωστός τρόπος. Και καμιά φορά η φαντασία μας βγάζει έξω από τα περιθώρια. Έτσι, τα ράσα τι σημαίνουν? Δεν σημαίνουν τίποτα, παιδί μου, τα ράσα. Τα ράσα είναι ένα ένδυμα μοναχικό το οποίο επέζησε διαμέσου των αιώνων. Είναι μαύρα διότι συμβολίζουν ακριβώς αυτήν την κατά Θεόν ζωή των μοναχών, το κατά Θεόν πένθος, το πένθος, την ματαιότητα των πραγμάτων, την αμαρτία, όλα αυτά τα πράγματα. τα οποία φωτίζονται μέσα στο φως του Χριστού. Δεν σημαίνει ότι αν βγάλει ένας μοναχός ταράσα δεν είναι μοναχός. Δεν στέκομαι εκεί, ας πούμε. Είναι πέραν αυτών των πραγμάτων. Επέκεινα των νοωμένων, το φαινομένο από την πατέρες. Θα σας πω κάτι και θα τελειώνω, γιατί τέλειωσε η ώρα. Ίσως να σας το έχω ξαναπεί, αλλά σας το ξαναπώ, γιατί είναι ενδεικτικό της φαντασιοπληξίας του κόσμου. Όταν είμαστε στο Άγιον Όρος και ερχόντουσαν οι Κύπροι στο Άγιον Όρος και τα λοιπά, μας επαινούσαν εμάς τους Αγιορείτες ότι εδώ εσείς ασκητές, Άγιον Όρος και τα λοιπά, όχι σαν εμάς στην Κύπρο τα μοναστήρια μας που είναι ολοπολιτέλεια. Και έφερα ως παράδειγμα τον Κύκχο, όπως ξέρετε όλοι. Και έλεγαν ότι να, πήγαμε στον Κύκχο και κατασκανδαλιστήκαμε. Τότε ήταν μόλις πρωτόγεννη. Γιατί τι έγινε στον Κύκχο, περιέργεια και εμείς να μάθουμε. Τι έγινε στον Κύκχο. Βάλαν κάτι μάρμαρα στον Κύκχο, γρανίτες, γυαλιστά, τα οποία είναι φρίκι, είναι ξέρω εγώ σκάνδαλο μεγάλο, όλος ο κόσμος σκανδαλίστηκε. Δεν μπορούμε πια να πάνε να προσκύνουν τον Κύκχο. Άσε που λέγανε ότι τα βάλανε και για ειδικούς λόγους, ας πούμε. Ξέρω εγώ για τις γυναίκες, κάτι φαντασίες τέλος πάντων. Όχι, φαίνονται και. Τέλος πάντων, γρανίτες έλεγα. Γρανίτες. Εγώ δεν είχα ποτέ μου γρανίτη. Στο Άγιον Όρος, πού να δω γρανίτη. Όταν ήρθα στην Κύπρο, με έφαγε περιέργεια να πάω στον Κύκχο να δω και εγώ και τα μάρμαρα. Να πάω τα μάρμαρα που φεντζάσουν, που γυαλίζουν, που. Τι μάρμαρα είναι αυτά. Τα οποία περπατάς πάνω, ας πούμε, και περπατάς μόνος σου, ξέρω εγώ τι. Πήγα στην εκκλησία του Κύκου, στην εκκλησία πάω στο μάστι. Πήγα, μπήκα, βγήκα, δεν είδα τίποτα. Προσπαθούσα να δω τίποτα μέσα, καμιά σκιά από πάνω, δεν έβλεπα τίποτα. Έκανα να δω αν γλιάζει, ούτε έγλιαζε, ούτε γλιστρούσε τίποτα. Και έτσι είχε μαύρα κατά μαύρα, δεν μου άρεσαν κιόλα το χρώμα του. Αυτά είναι οι γρανίτες, αυτή είναι η γρανίτη. Τέλος πάντων. Τέλειωσε, φύγαμε από τον Κύκο. Πάμε μετά, όταν μείναμε στο μοναστήρι, θέλαμε να αγοράσουμε διάφορα πράγματα. Μια σόπα να μαγειρεύουμε, κάτι τέτοια πράγματα. Πήγαμε εκεί στην Πάφο σε ένα κατάστημα που πουλάει ηλεκτρικά είδη. Είδα πάλι γυαλιστά μάρμαρα. Λέω, δεν μου λες αυτό το μάρμαρο κάτι τι είναι, λέει γρανίτης. Καλά, η πάνκι σου, λέει γρανίτης. Ρωτάω την αδελφή μου σπίτι, την κουζίνα σου τι είναι, λέει γρανίτης. Καλά ρε παιδί με εσείς, χυμώσατε τα αποχωρητήρια σας γρανίτες. Έτσι, τα αποχωρητήρια τους είναι γρανίτες. Και σκανδαλίστηκαν από το γιατί να βάλει ο Κύκχος γρανίτη κάτω. Και υπήρχε και αιτία γιατί το έβαλαν, διότι τελικά οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι επιμένουν να μπαίνει γρανίτης κάτω στα αρχές εκκλησίες για να απομονώνει την υγρασία. Είναι το πιο σκληρό μάρμαρο, το οποίο δεν φτύρεται, ότι μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι μέσα και απομονώνει από την υγρασία που τραβάει πάνω η εκκλησία. Και είναι και απέσιο βέβαια. Δεν είναι, έχει το ρόλο ενός ελληνικού μαρμάρου. Θέλω να πω, η φαντασία του κόσμου, παιδιά, που φτάνει. Είναι φοβερό πράγμα. Εγώ προχθές, ξέρω εγώ, στην μια γυναίκα εξομολογηθεί. Ξομολογήθηκε για σε ευχή και έφυγε. Τώρα που πήγε να φύγει, έβαλε το χέρι μου στην τσέπη να βγάλω το μποσχήνι μου. Και μπερδεύτηκα με τα κλειδιά μου. Τα κλειδιά του κελιού, α πούμε. Και κάποιο να τα ξεμπερδέψω. Και ακούστηκε, τσι και έκανα έτσι, α πούμε, κουδούνισαν τα κλειδιά. Και αυτή άλλη συγγνώμη και άνοιξε το πορτοφόλι μου σε μερικά χρήματα. Νόμισε ότι κουνούσα την τσέπη μου εγώ, να ακούσει τα γρόσα, να έρθει να γρόσα. Και μη χειρότερα, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι δεν μου το έλεγε δηλαδή. Αν δεν το καταλαβεί ότι αυτό κουνούσε την τσέπη του να ακούσει τα γρόσα, να μα δώσει. Και ήρθε και μια άλλη πέρσι και μου λέει ντροπή σα, πάτερ μου, μέσα στην εκκλησία και πίνετε καφέ. Λέει όλα και όλα. Καφέ μέσα στην εκκλησία. Ναι, πίνετε καφέ. Και μάλιστα λέει ήταν και αδερφή μου από την Αγγλία και φωτογράφησε τα φιντσανάκια του καφέ. Καλά, άμα θέλω να πιω καφέ, θα πάμε στην εκκλησία να το πιω καφέ. Και βγαίνω πάρα. Τι είδε αυτή, τι είδε. Εμείς έχουμε μια κολυμπήθρα που έχουμε αγιασμό. Αγιασμό. Και έχουμε και 2-3 φιντσανάκια που πίνουμε κάθε πρωί αγιασμό. Και μετά τα αποδογυρίζουμε έτσι. Πήγε ο πάτερ και επειδή πήγαν και βουτούσαν μέσα στην κολυμπήθρα, έφυγε την κολυμπήθρα από εκεί και έμειναν τα φιντσανάκια πάνω στο στασίδι. Α, μου λέει, και τα βάλετε και στο θρόνο του δεσπότη μάλιστα. Έπινε και ο δεσπότης φαίνεται. Λοιπόν, έμειναν τα φλιτζανάκια του αγιασμού και αυτή τα έβγαλε και εμείς πίναμε καφέ μες στην εκκλησία. Και ήταν και ανάποδα, θα μας πει ότι βγάζαμε και τύχη μας. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, πούμε και καμιά πορεία, ε. Ναι.
Τώρα τι κρατεί μια μόδα στα σπίτια να συλλήσονται εικόνες στο χώρο. Τι κρατεί εικονίσεις της Αμαγίας του Χριστού, της Αγίου, της Αγίου, επειδή οι τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο, προμάντων οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, θέλουν να έχουν εικόνες στα σπίτια τους
και
τα φινές εικόνες. Και υιοθετήσαν την και πάρα πολύ δική μας.
Είναι καλό πράγμα να έχουμε στα σπίτια μας εικόνες, διότι έχουμε εικόνα εποπτική θέα του προσώπου του Χριστού, εξάλλου εικόνα που δεν το είπαμε, μαρτυρεί τη σάρκωση του Θεού Λόγου, ομολογούμε τη σάρκωση του Χριστού. Και αντί να έχουμε, ξέρω, τους αφηρημένους πίνακες που κάνεις ένα 24ωρο να καταλάβεις τι είναι, έτσι, όπως πήγα και εγώ στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές και όλα αφηρημένους πίνακες εκεί μέσα. Έκανα χάδικα, ρε παιδί μου, έχουμε ολόκληρη παράδοση. Ολόκληρη παράδοση. Και δεν έχει, ας πούμε, δηλαδή μας εκφράζουν εμάς οι αφηρημένοι πίνακες. Να έχουμε την εικόνα του Χριστού, τον Αγίο, να τους βλέπουμε, να δούμε τα μωρά μας. Να δοκιμάστε να δείτε. Βάλτε στο σπίτι σας εικόνες των Αγίων, να δείτε ότι θα αλλάξει όλη η ατμόσφαιρα του σπιτιού σας. Είναι καλό πράγμα. Όχι να το κάνω για στολίδι δηλαδή, αλλά να το κάνω για ευλάβεια. Θα αλλάξει όλη η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Και θα ζεσταθεί το σπίτι, θα σε ελκύει μέσα. Ναι.
Η μεγαλοπρέπεια καμιά φορά τον ναό τι συμβολίζει. Η ετοιμασία των.
Κοίταξε, μεγαλοπρέπεια, παιδί μου, δεν είναι μεγαλοπρέπεια. Εάν δούμε στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός πώς διέταξε τον Μωυσή να κάνει τη σκηνή του μαρτυρίου με πόση λεπτομέρεια και πόσα χρυσάφια και πόσα αυτά ο ίδιος ο Θεός επέβαλε. Γιατί, διότι ακριβώς, όπως σας είπα, ότι και αυτά ακόμα βοηθούν τον άνθρωπο. Βοηθούν τον άνθρωπο να αναχθεί πέρα από τα αισθητά. Καταλάβετε, δηλαδή η αρχιτεκτονική ενός ναού έχει μια θεολογία, δεν είναι έτσι. Ο Τρούλος, το Ιερό, οι αψίδες, τα τεταρτοσφαίρια εκεί, όλα έχουν μια θεολογία, τα οποία δεν είναι τη ώρα να τα πούμε, αλλά έχουν μια συμβολική έννοια. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να χτίζουμε ό,τι να όσο θέλουμε. Εντάξει παιδιά, η επόμενη συγκέντρωσή μας εδώ θα είναι στις 27 Νοεμβρίου, πάλι μέρα Δευτέρα, στην ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή παιδιά και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψωμεθα φως τα πρόσιπον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως του τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, αυτός μαζί σας.